Eli tämän päivän saarnateksti on siis Kolossalaiskirjeen 3. luku, jakeet 1-7. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuollettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Rukoillaan tähän aluksi. Rakas taivaallinen Isä, näytä meille täyteys sinun pojassasi Kristuksessa. Näytä meille meidän epäjumalan palveluksen kamaluus. Herätä meissä jano sinun puoleen. Herätä meissä, nuhtele meitä, rohkaise meitä. Käytä, Herra, tätä tekstiä sinun armosi mukaan näyttämään todellinen motivaatio, todellinen motivaattori meille kristityille uudessa elämässä. Tee työtä meissä, Herra, se on ainoa toivo Jeesuksen nimessä. Amen. Kuvittele, että olet maratonari puolen välin paikkeilla siellä 20 kilometrin kohdalla. Tai jos olet ollut pääsykokeissa tilanteessa, joka vaatii jatkuvaa keskittymistä, tai mikä tahansa pitkä projekti, jonka aloittaminenkin hirvittää, kun tietää, että täytyy ponnistella, kiinnittää kaikki keskittymiskyky siihen tilanteeseen. Aivosi ja kroppasi ovat äärirajoilla. Valitse joku tällainen tilanne mielessäsi. Mietit, kuinkahan tässä käy. Välillä sujuu paremmin. Ne, jotka harrastaa juoksemista, niin tietää ainakin sivoset, että sen tietyn pisteen jälkeen, alun jälkeen tulee se ensimmäinen se, että ei tästä tule mitään, voimat loppuun. Ja yhtäkkiä siltä löytyy se boosti. Sitten taas tuntuu, että voisi juosta seuraavan tunnin ajan. Välillä sujuu paremmin, sitten taas tuntuu, että on vaikea keskittyä. Ne, jotka on ollut pääsykokeissa, pää on yhtäkkiä ihan tyhjä. Kroppa väsyy enemmän ja enemmän. Se on tosi asia tällaisessa tilanteessa. Aluksi juoksu tuntui tosi hyvältä. Nyt et ole enää edes varma, jaksatko loppuun asti. Yhtäkkiä viereesi juoksee mies. Tai kokeessa viereesi istuu täysin luotettava henkilökunnan edustaja, joka ilmoittaa, tämä ei muuten ole vitsi, tulet läpäisemään tämän kokeen parhaiden joukossa. Tulet juoksemaan maaliin voittajien joukossa. Ja sinä todella uskot tämän sanoman sisimmässäsi. Mitä juoksullesi tapahtuu? Mitä tästä eteenpäin? Mitä nyt? Olen jo voittajien joukossa. Jätetään se hautumaan, palataan tähän ihan pian. Kolossalaiskirja on epäilemättä niin kuin tämmöinen superlatiivien kirja, tämmöisen huikeita näkymiä. 4. luvussa käydään kosminen Kristus, kun raotetaan sitä verhoa sinne isän ja pojan erityislaatuiseen suhteeseen Jumalaan. Ja sitten se vedetään meidän sydämen ympärileikkauksen kautta. Me omistetaan se kaikki kosminen maailman hallitsija Kristus, kaiken alku ja loppu. Me omistetaankin se nyt siinä meidän henkilökohtaisessa sydämen ympärileikkauksessa. Kun miettii näitä mahtavia näköaloja, meillä on siis paras mahdollinen asema, Kristuksen täyteys. Hän on parasta, se on todellinen muutos, paras mahdollinen muutos. Meillä on paras mahdollinen asema Jumalan edessä, niin kuin nähtiin siellä 2. luvun jakeessa 14. Meillä on näyttää se Kristuksen verellä allekirjoitettu paperi. Jos olet siis kristitty, olet tullut huomaamaan oman epäjumalan palveluksesi sen, että rakastat luotua itse asiassa enemmän kuin luojaa. Olet kääntynyt luottamasta tähän luotuun, rakkaudestasi siihen olet kääntynyt Kristuksen puoleen, luottamaan hänen kuolemaan itsesi puolesta, hänen ylösnousemukseen. Olet laittanut kaiken toivosi siihen. Ja olet syntynyt uudesti. Sinulla on näyttää tämä allekirjoitettu paperi. Se on niin kuin laista voimansa sanonut velkakirja, joka lain mukaan siihen oli lueteltu kaikki synnit. Ja nyt se on naulittu ristiin, niin kuin kolossalaiskirje sanoo. Nyt mennään tästä kolmannesta luvusta lähtien sitten kovaa vauhtia sinne kristillisen elämän keskelle. Ollaan nähty näitä huikeita näkymiä, kosmisia näkymiä. Mennään suoraan elämän haasteisiin. Muistakaa koko ajan myös tämä väite alusta asti. Kristuksen erityisellä suhteella isään on suora yhteys siihen, miten me elämme. Tänään katsotaan korkeinta mahdollista motivaatiota juoksulle, uuden elämän haasteisiin ja erityisesti mielenkiintoisesti himoa vastaan taistelussa, niin kuin Paavali ottaa sen ensimmäiseksi uuden elämän haasteeksi tässä tekstissä. Kristuksessa saatu lahjavanhurskaus on siis paras mahdollinen uutinen ja samaan aikaan nytkin siellä penkissä joku miettii, että miten mä jaksan sen ensi viikon, millä voimalla. Hiihtoloma tulossa, mutta meillä on perheitä usein tietää, että se on se loma-aika. Loma-aika on se, kun täytyy tehdä kaikenlaista, ne lapset ei olekaan siellä koulussa. Mistä saan voimaa näihin aiemmissa saarnoissa? Kolossalaiskirjasta paljon puhuttiin vaivan näköön toisten puolesta, kärsimiseen toisten puolesta ensi viikolle. Mistä voimaa vastustaa syntiä, mistä voimaa jaksaa rakastaa aviopuolisoa, olla kuulijainen vanhemmille, olla työpaikalla totuudellinen, eikä vain näennäisesti suorittaa tätä uskonnollisuutta, niin kuin viimeksi katsottiin. Käydään läpi teksti kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa katsotaan, mihin meidän voitto perustuu. Ja toisessa osassa siitä sitten johdettuna, kuinka meidän tulisi vaeltaa, olla ruokkimatta enää niitä vanhoja maallisia jäseniä. Ja katsotaan sitten vielä lopuksi oikeaa tapaa taistella näitä himoja vastaan. Jae 1. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Sen kanssa jae 4. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuunnellessani tuota tallennetta, käydessäni läpi tuota viime kertaista saarnaa, jonka pidin, niin huomasin, että totesin siellä, yritin selittää sitä, että kuinka me usein ajatellaan, että Kristus on Jumala. Mutta me usein unohdetaan se, että Kristus on myös ihminen. Ja selitin siinä ja sanoin sitten, että mutta Kristus oli ihminen ja Kristus oli Jumala. Siis oli. Istuu Jumalan oikealla puolella, teksti sanoo, Kristus on Jumala ja ihminen. No se oli ehkä enemmän tämmöinen kielellinen kömmähdys, se oli, kuin mitään muuta. Mutta kristinuskosta tulee meille helposti, väittäisin, tämmöinen menneisyyden asia. Keskitymme Kristuksen ristin kuolemaan ja sen tuomaan vanhurskauteen, joka on se meidän varma perustus, päivittäinen perustus hänen armonsa Kristuksessa. Me ei voisi siihen mitään lisätä. Kaikkien niiden puolesta hän on kuollut, jotka häneen uskovat, laittavat toivonsa. Voidaan pahimmillaan jäädä kuitenkin loukkuun tällaiseen, niin kuin, jossa kristityn pyhitys korvataan, Kristuksen kasvu korvataan niin kuin sillä katsomisella sinne taaksepäin. Voimme oikeastaan luottaa siihen ristiin ja olla ihan yhtä samaan aikaan niin todella pihalla sen kanssa, että mitä meidän pitäisi niin kuin elämällämme tehdä. Me niin kuin päädytään vaan katsomaan uudestaan ja uudestaan taaksepäin. Nostaa kätensä yhä uudelleen ja sanoa, että olen syntinen, tarvitsen Kristusta, on täysin raamatullista. Mutta syntinen ihminen tekee tästä helposti tekosyy jäädä kiertämään tällaista kehää. Paavali murtaa kehäajattelun tänään herättelemällä meitä näkemään sen juoksun päämäärän. Voitte kirjoittaa, hän osoittaa meitä katsomaan toivoon, joka on edessäpäin Kristuksen ilmestymisessä. Toivo on aina edessäpäin. Jeesus tulee siis takaisin. Pointti ei ole meidän menneissä lankeamisessa tai menneissä saavutuksissa ja niiden vatvomisessa, vaan tulevassa. Tämä yksi itse asiassa sanoo, se alkukielen sana tarkoittaa kanssa herätetty Kristuksessa. Meidät on kanssa herätetty Kristuksessa. Ja nyt joku, niin kuin minäkin, kun mä valmistelin tätä saarnaa, niin menee ihan ymmälleen, että onko meidät, miten se ylösnousemus nyt tapahtuu? Eikö se ruumiillinen ylösnousemus ole kuitenkin vasta tulossa? Ja Paavali sanoo, että meidät on kanssa herätetty Kristuksessa. Ja kuunnelkaa, miten Filippiläiskirje luku 3 ja 20 asian esittää. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Pointti ei siis ole ainoastaan ristin työssä, niin paljon kuin sitä kannattaakin puhua, vaan siinä, mitä hän itse asiassa saavutti siinä palkinnossa, mihin meidät on herätetty. Mitä me siis oikeastaan odotamme tältä elämältä? Mitä me odotamme? Minkälaista varmuutta? Varmuutta siitä, että Jeesus todella kuoli puolestamme. Tätäkö me odotamme jännityksellä tulevaisuudelta kuolemalta, että me saamme nähdä, että kuoliko Jeesus varmasti minunkin puolestani? Mikä se toivo on? Katsonko mä koko aika siihen, että niin omiin menneisiin saavutuksiin ja tekoihin? Luulen, että tämä on vähän semmoinen niin kuin ongelma, mikä meillä on. Meillä, jotka on tottunut analysoimaan asioita. Me otetaan askel ja katsotaan taaksepäin, että miten se meni? Miten mä elin? Onnistuko se? Onnistuko tämä? Ja sitten me kadotetaan se pointti siitä toivosta, johon Kristus on meidät vapauttanut. Itse asiassa monet uskonnon harjoittajat hän tekee tätä. Heidän koko uskonsa latautuu siihen, että he ei ole varmoja, onko heidät todella vapautettu. Heidän toivonsa on siinä, että lopulta he sitten ehkä näkee, että he pääsee taivaaseen. Kristityn tunnusmerkki siis ei ole ainoastaan, että uskoo, että on syntinen ja tarvitsee pelastusta, vaan että odottaa tätä pelastuksen palkintoa hartaasti. Eli juokset, tai olet siellä kokeessa siinä vaativassa suorituksessa, saat sanoman, joka ilmoittaa, tulet läpäisemään kokeen parhaiden joukossa. Mitä tapahtuu? Mä tiedän, että ensimmäisenä meidän logiikka ei toimi samalla tavalla kuin Paavalin logiikka. Lopetat juoksun kesken. No, ainakin se ajatus varmasti tulee meillä kaikilla, väittäisin, mieleen. Alat miettiä, minähän voitan joka tapauksessa. Taidan jäädä tähän istumaan, penkille makoilemaan, mitä järkeä juosta, jos kerran voittaa kuitenkin. Ja nyt tavallaan, kun me ymmärretään tämä, missä se meidän toivo on, niin alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Paavali ajattelee juuri päinvastoin. Se, että saat kuulla Kristuksessa pääseväsi voittajien joukkoon, johtaa siihen, että haluat enemmän juosta. Haluat jättää sen synnin, joka sinussa riippuu. Haluat jättää sen vanhan Tommin, joka hidastaa sinua. Haluat nousta ylös, kun kompastut syntiin. Paavali väittää, että meissä herää kiitollisuus ja rakkaus vaivan näkö toisten puolesta, nimenomaan tältä pohjalta. Paavali tarjoaa siis meille korkeimman mahdollisen motivaation. Jae 3. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuunnelkaa roomalaiskirje luku 6, jakeesta 4. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, jos siis todella olet kuollut näille alkeisvoimille, joita oli siis se laki, synti, kuolema ja kaikki ne voimat, jotka pyrkii pitämään ihmisiä näiden alla. Myös me itse olemme siihen, synnymme siihen osalliseksi, niin kuin nähtiin. Jos todella olemme kuolleet näille, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksissa. Eli Paavalin mukaan, siis tämä on järisyttävää, tätä kannattaa mietiskellä. Mä tulen tässä nyt toistelemaan sitä jonkin verran, koska se on tämän tekstin pointti. Paavalin mukaan, jos olemme osallisia hänen kuolemastaan, olemme osallisia hänen ylösnousemuksestaan, joka johtaa siihen, että omistamme jo, hän sanoo vähän niin kuin kuiskaten, hänen kirkkautensa. Voitte täyttää, omistamme jo hänen kirkkautensa. Se on vähän niin kuin, katsokaa Hannua. Hannu omistaa jo Kristuksen kirkkauden. Se on kuin Paavali sanoisi, tai Pia omistaa jo Kristuksen kirkkauden. Jani omistaa jo Kristuksen kirkkauden. Katsokaa Jania tästä näkökulmasta. Katsokaa Jania näillä linsseillä. Paavali melkein sanoo, että te olette jo perillä. Huomaatteko? Hän menee niin pitkälle. Jos joku niin kuin haluaa jonkun illustraation tähän, niin mä ajattelen, että se on niin kuin valo, se Kristuksen kirkkaus, Jumalan kirkkaus, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, joka siis herättää meidät kuolemasta elämään. Jumalan vihan alta, tulevan helvetin vihan alta herättää meidät elämään hänelle, etsimään nautintoamme hänestä. Se Kristuksen valo hänen kasvoiltaan loistaa ja me juoksemme siinä valossa. Se on se sama valo, josta me olemme jo osallisia. Me ei olla vielä siellä valon lähteessä, mutta se on se sama valo, josta me ollaan osallisia. Mä itse ajattelen, että tämä on aivan järisyttävä meidän identiteetille. Missä meidän toivo on, jos mä sanon, että Pia, että sinä omistat jo hänen kirkkautensa. Jos sinä olet kuollut hänessä, sinut on herätetty hänessä, sinä omistat jo hänen kirkkautensa. Jo, ei vielä. Mutta Paavali näyttää tässä tekstissä kallistuvan sinne jo, koska silloin syynsä. Hän haluaa todella motivoida meidät katsomaan eteenpäin. Melkein sanoa, että me olemme jo perillä, vaikka me ei tietysti ruumillisesti olla vielä ylösnoustettu. Joten juoskaa. Se on niin kuin sparraaja tulee siihen vierelle huutamaan, että sinä olet menossa sinne, sinä tulet olemaan voittajien joukossa, joten juokse. Mieti tätä hetki, että te tulette pääsemään perille, joten juoskaa. Kiinnittäkää toivonne sinne. Itse asiassa parempaa motivaattoria ei ole kuin, että Kristuksessa olen kuollut, Kristuksessa olen herätetty, Kristuksessa kirkastun, kun hän tulee takaisin. Efesolaiskirjeen luku 2, jakeesta 6 sanoo, Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut meidät yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin. Ihan huima. Jeesus istuu siellä taivaallisessa Jumalan oikealla puolella. Efesolaiskirje sanoo, meidät on asetettu yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin. Okei. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Katso siis eteenpäin sinne, missä Kristus on. Seuraavaksi katsotaan tästä mahdollisimmasta korkeimmasta mahdollisesta motivaatiosta, miten juosta. miten juosta ja kuinka saat itse asiassa tuntea aggressiivisiakin tunteita tässä uudessa elämän juoksussa. Päästään siis osaan 2. Siis tältä pohjalta älä enää ruoki maallisia jäseniäsi. Varsinaiseen käytännön osuuteen, käskyihin, jotka ovat siis tämän motivaation synnyttämiä. Tätä ei voi siis irrottaa. Kannattaa nyt keskittyä juuri siihen, että tämä ei ole, niin kuin, jos ne lukee irrallisina, niin sitten taas on vaara vajota sinne itse tehtyyn Jumalan palvelukseen, niin kuin katsottiin, siihen askeettisuuteen, siihen omia sisäisiä hengellisiä korostavaan uskonnollisuuteen, siihen lakihenkisyyteen, että täytyy Kristuksen lisäksi tehdä sitä tai tätä, tai joku tietynlainen oppi, asiat täytyy sanoa tietyllä tavalla, että se on, että olen totuudessa, että olen Kristuksessa. Tulet pääsemään perille, jatka siis juoksemista. Tämä on todellisen kristityn tunnusmerkki, huom. Hän ei jätä kisaa kesken. Tämä on Paavalin pointti. Aidon kristityn ilo kasvaa surun keskellä, rakkaus kasvaa himon sijaan, jota katsotaan kohta, ja usko vahvistuu monissa koettelemuksissa. Aito kristitty siis tämän motivaation pohjalta tätä uutta elämää syntyy. Jae 2. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Sekä jae 5. Kuollettakaa siis maalliset jäsenenne, hauraus, saastaisuus, kiihko, paha, himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. 6 ja 7. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Siinä on siis paras mahdollinen motivaattori. Älä enää katso niihin maanpäällisiin asioihin. Älä ruoki enää niitä maallisia himojasi tai näitä jäseniä, niin kuin Paavali sanoo. Toisin sanoen, älä enää kiinnitä katsettasi siihen itseesi, löytääksesi sen motiivin. Nyt menee hyvin tai nyt menee taas huonosti. No, kyllä tästä sittenkin jotain tulee. Mähän olenkin aika reipas kaveri tänään. Jaksoin tätäkin henkilöä palvella ja jaksoin vielä hymyilläkin samaan aikaan, että kyllähän tästä vielä jotain tulee. Todelliseen motivaatioon nojautuen, niin luovun nyt tästä maallisesta ajattelusta. Huomaatko, kuinka tämä itseen keskittyminen just johtaa näihin, mistä viimeksi käytiin läpi lakihenkisyyksiin ja hengellisiin kokemuksiin. Paavali sanoi, luovu siis kaikesta himosta, joka vastustaa tätä uutta elämää rakkaudessa. Mikä on siis Paavalin pointti? Luovu tästä himosta uudessa elämässä, että voit jotenkin olla varma siitä, että olet kristitty. On ihan hyvä jos oma vaellus mietityttää tai toisen vaellus, niin lähestyä toista ja mä oon vähän huolestunut, että minkä takia sun elämä näyttää tältä ja on hyvä kysyä, lähestyä veljeä tai sisaria, kysyä, että miltä mun vaellus näyttää. Mut Paavalin ajatus tässä taustalla on, voitte täyttää, luovu kaikista rakkauden vastaisesta himosta, koska sillä ei ole enää sijaa tulevassa. Sillä tulevassa, johon meidät on jo kutsuttu, ei tule olemaan syntiä. Siellä ei tule olemaan tätä himon epäjumalan palvelusta, saastaisuutta ja niin edelleen. Luovu siis siitä, koska sillä ei ole sijaa tulevaisuudessa. Kiinnittäkää mielenne. Hän sanoo, harjoittakaa mieltänne, etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Teillä on palkinto taivaallisissa, ei niin kuin nämä kolossaa harhaan johtavat gnostikot, jotka haluaa meitä saada katsomaan johonkin mukamas hengellisiin sfääreihin, josta itse asiassa Paavali läimäyttää, että nämä on niitä maallisia. Katsokaa, nämä on niitä maallisiin asioihin tuijottelua, mihin he näyttävät näihin johonkin hämäriin hengellisiin kokemuksiin. Tämä haastaa täysin meidän logiikan, joka sanoo, että jos kaikki on luvattu, voin lakata juoksemasta. Jumala ei ajattele näin. Nyt tulee mielenkiintoinen kohta. Ensimmäiset asiat, jotka Paavali siis käskee jättämään uudessa elämässä, tässä kilvoituksessa hylkäämään, koska katso eteenpäin, siellä ei ole niitä asioita, et enää elä siinä. Katso sieltä käsin. Voidaan ajatella näin, että jos ja kun meitä sitten vielä kiinnostaa katsella mennyttä elämää, kun me ollaan kirkkaudessa täysin tyytyväisiä nautinnosta Kristuksessa, rakkaudesta toisiamme kohtaan, nautimme kiitoksella kaikkea sitä hyvää, mitä hän on luonut ja luo varmasti. Katsotaan tänne taaksepäin ja siinä ei niinku tunnu olevan mitään järkeä, että me vaellamme vielä näissä asioissa, kun me katsomme sieltä oikeasta perspektiivistä. Se on niinku järjetöntä. Ensimmäiset asiat, joista siis Paavali käskee luopumaan, on seksuaalisia perversioita. Käytin tätä perversio-sanaa tietysti sen takia, että ne on vääristymiä. Seksuaalisuus on siis hyvää, se on siis Jumalan luoma kuva tulevasta kirkkaudesta. Erityinen salattu nautinto avioliitossa elävän miehen ja naisen välillä. Pitää varmasti tänä päivänä vielä tarkentaa. Paavali puhuu haureudesta, porneia, siis pornosta. Saastaisuudesta, sana, joka laajentaa tätä pornoa, kattaa niin kuin myös likaiset ajatukset. Menee niin kuin vähän laajemmalle se käsite. Sitten kiihkosta, pathoksesta, paatoksesta, huonossa mielessä. Ja pahasta himosta, yleisempi termi. Ja sitten lopuksi ahneudesta. Halusta itse saada enemmän asioita, se yleensä käännetään. Joka on epäjumalan palvelus tähän lisää. Musta tuntuu, että Jumala yrittää Paavalin kautta sanoa meille jotain. Ensimmäiset 4 sanaa on siis liitetty kaikkien tulkinnoiden mukaan 3 ensimmäistä tai 4 ensimmäistä, niin seksuaaliseen haureuteen ja viimeisen sitten tämmöiseen materiaalisen himon syntiin. Tämä on näiden tottelemattomuuden lasten tai epäuskon lasten, niin kuin Jae 6 sanoo, niin perusasenne maailmaa kohtaan. Se on se asenne, mihin me synnytään. Se on se asenne, jossa me opitaan manipuloimaan tätä maailmaa, haluamaan siitä lisää, käyttämään. No, millä tavalla voisin käyttää tätä maailmaa niin, että voisin olla oman elämäni kuningas? Himo ja asioiden lisää haluaminen, materiaalin haluaminen. Tai, siinähän ei tietysti myöskään ole mitään pahaa, mutta se suhde siihen, vääristynyt suhde siihen. Tämä näyttäisi olevan se perusasetelma, millä me suhtaudutaan maailmaan. Juostessasi huomaat, että on paljon ihmisiä, jotka juoksentelevat sinne tänne. Heitä ei itse asiassa kiinnosta juosta kuninkaallisiin juhliin kohti Kristuksen kirkkautta. He perustavat omaa kuningaskuntaansa maan päällä, aivan niin kuin me kaikki, ennen kuin Kristus herätti meidät näkemään tämän. Ensimmäisen Pietarin kirjan luku 4. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette noudattaneet pakanoiden tahtoja ja eläneet irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäilyssä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalien palveluksessa. Nyt he oudoksuvat sitä, että te ette juokse heidän kanssaan samaan riettauden tulvaan ja rienaan. Kuollettakaa siis maalliset jäsenenne, sanoo jae 5. Ollaan viimeisessä osassa, tarkastellaan oikeaa tapaa taistella näitä himoja vastaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje, tuttu kohta, luku 9 ja 27 sanoo, en siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitojen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseen ja alistan sen tottelemaan. Oikea asenne synnin tappamiseen koostuu siis molemmista asioista, oikeasta motivaatiosta, jota ollaan nyt tässä käyty läpi, luotu sitä perustusta toivottavasti. Koska jos ei sitä ole, niin sitten nämä käskyt, niin sitten me mennään väkisinkin hakoteille. Ymmärrätte toivottavasti. Oikeasta motivaatiosta ja toiminnasta. Nyt voit rauhassa ottaa käyttöön ne sotaisimmat mielikuvat. Paavali sentään puhuu siis kuollettamisesta ja oman ruumiin lyömisestä. Mulle tuli jostain syystä mieleen tässä kohdassa se niin kuin amerikkalaisessa jalkapallossa, kun ne lähtee silleen, menee. Sillä on varmasti joku termi. Ja sit tulee se räsähdys, kun ne ottaa ensimmäistä kertaa yhteen. Semmoinen niin kuin oikealla tavalla aggressiivinen. Uskon, että sille tunteelle on paikkansa. Se ei ole vaan joku niin kuin, perversioitunut halu, vaan se on taistelumieli. Ensimmäinen korintalaiskirja luku 6 ja 18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Eli millä tavalla me sitten taistellaan? Siis älkää nyt ajatelko, että siis mä ajattelen, että teidän pitää mennä, Paavali ei tarkoita, että meidän pitää mennä hakkaamaan siis meidän kehoa tai ruoskia, koska siis näitähän uskontoja on myös maailma pullollaan. Se on taas palaamista siihen maalliseen ajatteluun, että me ajatellaan, että jotenkin niin kuin, me lunastetaan itsemme niin kuin sen kivun kautta, ruumiillisen itse tehdyn Jumalan palveluksen kautta, niin kuin hän aiemmin sanoi. Millä tavalla taistellaan? No englanniksi on tämmöinen sanonta, että if you cannot stand the heat, don't go to the kitchen. Jos tiedät, että tietyt tilanteet saavat sinut lankeamaan, niin paras ensimmäinen asia, tietysti neuvo, mitä voi antaa, että älä mene niihin. Toisille se tarkoittaa ihan oikeasti, jos meillä on taistelumieli. Jos meillä on se taistelumieli, se tarkoittaa pidättäytymisestä, ehkä liiallisesta oleilusta kahden keskisissä tilanteissa vastakkaisen sukupuolen kanssa, tiettyjen kavereiden kanssa hengailusta, toisille pidättäytymästä päämäärättömästä netistä oleilusta tai ehkä kokonaan ilman nettiä elämisestä. Toisille notkumisesta kaupoilla, jos lankeaa niin kuin shoppailuun tai jokainen tietää, mikä se itsellä on. Mutta ellei tämä Kristuksen kanssa näytä, ellei tämä elämä Kristuksessa näytä paremmalta, niin me jäädään vaan jotenkin niin kuin saamaan tämmöisiä erävoittoja. Eli kun te neuvotte tällaista henkilöä, niin tässä on se oikea motivaatio. Ja sitten Paavali antaa niitä, menee siihen käytäntöön. No, lopuksi sinkuille, nuorille ja vanhemmille. Eli kaikille sinkuille, jotka kuuntelevat. Ensinnäkin sinun täytyy uskoa, että on mahdollista elää ilman naimisiin menoa ja seksiä. Sinun täytyy uskoa, että on mahdollista elää näin. Joku voi olla ihan tässä vaiheessa. Mitä? Sen lisäksi on välttämätöntä, että näet sen hyvänä, kauniina ja siunattuna asiana. Siis on välttämätöntä, että näet sen hyvänä ja kauniina ja siunattuna asiana, että et ole naimisissa, etkä harrasta seksiä. Koko maailma toitottaa, kuinka ollaksesi täysi ihminen tarvitset seksuaalisia kokemuksia. Nykyään se on niin helppoa, koska meillä on niin koko maailma taskussa. Maailman paras keksintö. Ota siitä sitten selkoa. Kolossalaiskirjat toitottaa, jos koko maailma toitottaa, että tarvitset seksuaalisia kokemuksia, niin kolossalaiskirjat toitottaa, että Kristuksen täyteydestä me tulemme täysinäiseksi. Koko Paavalin pointti. Kristuksen täyteys tulee meille. Toisille meistä voi olla siunattu ilon asia itse asiassa elää sinkkuna ilman seksiä koko elämämme. Me emme vain tiedä sitä. Koska me ollaan tottuneet katsomaan kaikkea näiden silmälasien läpi, että sinun täytyy harrastaa seksiä, mitä maailma toivottaa. Me ei niin kuin edes ajatella sitä mahdollisuutta, että voisi olla jonkinlainen elämä, josta puuttuu tämä jonkinlainen täysi. täyteys meidän elämässä ilman tätä. Jos me emme usko, että Kristuksen täyteys hänen ainutlaatuinen suhde isän kanssa ja tähän ylösnousemus todellisuuteen herääminen pyhässä hengessä on parempaa kuin seksi, niin voi voi, oikeasti. Me ollaan ihan hakoteillä. Koska sillä tavalla me tunnutaan ajattelemaan. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Elätte seuraavat miljoona kertaa miljoonaa vuotta rakkaudessa toistenne kanssa Kristuksessa. Älä enää siis näe toisia omien himojesi kohteena tai näe itsesi omien himojesi tuotteena. Tämä on siis tämä Paavalin pointti. Miljoona kertaa miljoonaa vuotta ja siellä ei ole tällaista. Siellä ei ole tällaisia himoja. Älä siis enää näe toisia ihmisiä näiden linssien läpi, millä ennen katselit. Äläkä enää katsele itseäsi niiden linssien läpi. Identiteettisi löytyy Kristuksen täyteydestä. Hänessä tulet pääsemään perille. Juokse siis puhtaasti, hän sanoi. Et ole enää lain, synnin, kuoleman, orjuuttavien valtojen alla. Älä siis enää ruoki niitä maallisia jäseniä. Älä ruoki sitä Tommia, joka juoksi omiin nimiinsä himoiten Jumalan vihan alla. Kaikille nuorille, jotka kuuntelevat. Jos maailma on sinusta rakastettavampi kuin Kristus, niin sinusta alkaa luonnostaan virrata rakkauden sijaan himo ja ahneus. Se on se luontainen tapamme alistaa maailmaa, tehdä siitä oma kuningaskuntamme. Jos sinulle Kristuksesta tulee ihmeellisempi kuin maailmasta, sinussa kasvaa rakkaus. Luonnollisesti kaikille meille. Mikään muu ei riitä meitä motivoimaan siihen rakkauteen. Ei riitä. Ei ole semmoista, mikä saisi meidät juoksemaan puhtaammin, vähemmän himoiten, enemmän rakastaen. Ei ole semmoista motiivia, joka kestäisi, joka kantaisi meidät perille asti. Ei muuta kuin tämä. Jos olette kuollut, olette ylösnoussut, olette jo kirkastettuja. Tämä rakkaus on puhdasta, koska löytää motivaationsa tulevasta uudenmaan ja taivaan kirkkaudesta. Rakkaudesta käsin voit hyvällä omalla tunnolla mennä naimisiin, nuori, tai pysyä naimattomana. Nauttia kaikista hyvistä lahjoista, urheilusta, taiteesta, tieteestä. Elää täysillä asioiden oppimisesta. Et enää kuluta sitä maailmaa niin kuin huumetta, vaan ammennat Kristuksen täyteydestä. Ihmisen sisällähän on niin kuin tämmöisiä hirveitä passioita, niin kuin nuoruuden vimma, nuoruuden elämän jano. Niin kuin se on niin kuin jotenkin taiteiden ja sen mystisen taiteen ja aihe kautta aikojen ja niin kuin monen tarinan lähtökohta. Että on tämmöinen elämän jano, mistä löytyy täyteys. Ja meillä pitäisikin olla tämmöinen elämän jano, myös meille vanhemmille, jos me ollaan se jotenkin kadotettu. Kiinnittäkää nuoret mielenne Kristukseen tällä kaikella vimmalla ja tällä kaikella halulla. Ahmi Kristusta. Tästä syntyy sitä Mikon viimeksi puhumaa ei kaksinaamaista ja todella sitä tunteellista rakkautta. Siis kaikilla tunteilla, sillä vimmalla mikä ihmisissä on, jonka ei tarvitse pelätä muuttuvan sitten tämmöiseksi omistavaksi himoksi. Nuoret, sananlaskujen toinen luku jakeesta 3. Jos kutsut avuksi ymmärrystä ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit sitä kuin aarretta ja kaikella voimalla, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Ja lopuksi kaikille vanhemmille, siis 18 vuodesta eteenpäin, luulen, että Paavalilla on tarkoituksensa laittaa haureus ja omistushimo tällä tavalla peräkkäin. Samalla tavalla kuin Jumalan ihmeellinen lahja, seksi, muuttuu pornoksi, kun se astuu sen avioliiton ulkopuolelle. Samoin hyvät lahjat muuttuu, perversioituu, muuttuu huoleksi, muuttuu meidän elämää vallitsevaksi, kun ne viedään pois siitä Jumalan hyvän vallan alta. Jumalan hyvän tarkoituksen, siunaavan tarkoituksen alta. Ottakaa kiitoksella vastaan. Käyttäkää sitä hyvää. Älkää pönkittäkö sillä omaa kuningaskuntaa. Päädymme vanhemmiten yhä enemmän yleensä huolehtimaan omaisuudesta ja turvaa tuo. pankkitilillä olevat numerot. Tiedättekö sen tunteen? Tiedättekö sen tunteen, kun te näette paljon, kun siellä on? Ja on semmoinen hyvä rauhan tunne. Ja sit niinku fiilikset vaihtelee sen mukaan, että jos sieltä lähtee pois, niin nyt ei mene hyvin. Omaisuuteen liittyvä hallintavalta päihdyttää meitä hetken, syö lopulta kaiken aikamme, pystytämme omaa kuningaskuntaamme, vain huomataksemme, että me ei rakastettu toisia ihmisiä. Kiinnitimme itse asiassa katsemme niihin puitteisiin, jossa me juostiin, ei siihen, että mitä tarkoitusta varten me juostiin. Teidät on asetettu taivaallisiin Kristuksen kanssa. Älkää siis enää etsikö motiivianne hienoista puitteista. Harjoitelkaa antamista, olkaa tyytyväisiä. Tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Ottakaa se kiitoksella vastaan, mitä Jumala antaa. Tehkää suunnitelma, miten käyttää, miten laittaa se poikimaan niin, että se kaikki, mitä teillä on, loistaa sitä Jumalan valtakunnan kirkkautta. Tehkää tapa, kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Tämä on Paavalin pointti, tehkää tapa. Mieli muuttuu, meidän aivot muuttuu sen mukaan, kun me toimitaan. Ne järjestäytyy uudella tavalla. Ennen niin kuin en ajatellut näin. Se ei ole niin, niin yksinkertaista, vaan meidän on niin kuin vaikea murtaa niitä vanhoja tapoja sen takia, koska me ihan huomaamattamme me toimitaan tietyllä tavalla. Se täytyy niin kuin väkisin, meillä täytyy olla se taistelu. Asenne. Se täytyy väkisin muuttaa ja se sattuu. Se sattuu, kun se paljastuu ja se sattuu se muuttaminen. Se tapojen muuttaminen. Tehkää Kristuksen täyteydestä, siihen uuteen kirkkauteen juoksemisesta, niin yhteinen päivittäisen muistuttamisen asia. Yhteisen perhehetken asia. Ja jos ei teillä ole sitä, niin se aluksi sattuu. Mutta se on todellakin täysin sen arvoista. Löytäkää motivaationne tästä tekstistä. Meillä se näyttää siltä, että meillä on rumpu ja muutama laulu ja rukoillaan ja luetaan Raamattua ja jutellaan. Ja sen ei tarvi aluksi olla mitenkään ihmeellistä. Siis mistä sinulle löytyy korkein motivaatio uuden elämän kilvoitukseen. Käänny kaverin puoleen ja kerro. Kaveri voi täydentää. Tässä vaiheessa pitäisi nyt pystyä kertomaan, että mistä löytyy se korkein motivaatio uuden elämän kilvoitukseen. Okei, mä luen vielä kaksi Raamatun kohtaa. Miltä ne vastaukset voi kuulostaa hebrealaiskirjeestä ja filippiläiskirjeestä? Hebrealaiskirjeen luku 6 ja 18. Me näin saamme voimakkaan rohkaisun, me jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu aina esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edeltä juoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi. Filippiläiskirjeen 3.18. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni, yhden minä kuitenkin teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut. Saadakseni voittopalkinnon, johon minut on jo kutsuttu. Tämä on meille varattu voittopalkinto. Jos siis vastasit vain Jeesus, niin palaa ensimmäiseen kohtaan. Mikä on se, joka estää meitä vajoamasta aina katsomaan taaksepäin ja katsomaan eteenpäin? Rukoillaan lopuksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinun sanastasi, kiitos sinun poikasi Jeesuksen täyteydestä. Kiitos siitä, että me voidaan oppia toisiltamme. Me voidaan todella, sinä olet antanut meidän voiman, oikean motivaation. auta sitä innostamaan meitä todella, todella luopumaan näistä vanhoista himoista, tästä vanhasta ihmisestä, jolle ei ole sijaa tulevassa. Auta meitä puhumaan tämän myös toisillemme oikein. Hirvittävän syvä ja perustavanlaatuinen asia. Anna meille ymmärrystä, anna meille viisautta. Jeesuksen nimessä, aamen.